สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Data Independence Reclaiming Privacy in an Era of Evolving Tech ของเวสชาเป็นหนังสือสารคดีด้านความเป็นส่วนตัวดิจิทัลธรรมาภิบาลข้อมูลและผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเสรีภาพส่วนบุคคลสื่อมองว่าข้อมูลจากกิจวัตรประจำวันการซื้อสินค้าการใช้งานออนไลน์ตำแหน่งที่อยู่และข้อมูลชีวมิติถูกสะสมจนกลายเป็นแฟ้มข้อมูลดิจิทัลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและอำนาจทางสังคมจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่เพียงเตือนให้ผู้อ่านระวังการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเสนอภาษากับกรอบคิดสำหรับเปลี่ยนสถานะของบุคคลจากผู้ถูกเก็บข้อมูลไปเป็นผู้มีสิทธิ์กำหนดเงื่อนไขการใช้ข้อมูลของตนแกนหลักคือหลัก 3Cได้แก่ความยินยอมการควบคุมและมูลค่าของข้อมูลซึ่งเชื่อมกับกรอบเทเปอร์ว่าด้วยความโปร่งใสความรับผิดการคุ้มครองความเสมอภาคและความเคารพด้วยการอธิบายเชิงเข้าถึงได้และแนวทางเชิงปฏิบัติหนังสือชวนพิจารณาว่าความเป็นส่วนตัวในยุค AI ไม่ใช่การปิดบังตัวตนแต่คือสิทธิในการเลือกและมีอำนาจต่อรองเหนือร่องรอยดิจิตอลของตนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแฟ้มข้อมูลดิจิทัลทำให้ชีวิตประจำวันกลายเป็นสินทรัพย์ของผู้อื่นได้อย่างไรชาเริ่มจากความจริงพื้นฐานว่าการเก็บข้อมูลสมัยใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ชื่ออีเมลหรือประวัติการค้นหาพฤติกรรมการซื้อการกดถูกใจเส้นทางการเดินทางการใช้อุปกรณ์ตลอดจนลักษณะทางชีวมิติสามารถถูกนำมารวมกันเพื่อสร้างภาพจำลองของบุคคลหนึ่งคนภาพดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการคาดการณ์ความสนใจความสามารถในการใช้จ่ายพฤติกรรมหรือความเสี่ยงในสายตาขององค์กรประเด็นสำคัญของหนังสือคืออันตรายไม่ได้เกิดจากข้อมูลชิ้นเดียวเสมอไปเกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลหลายแหล่งอย่างต่อเนื่องจนรายละเอียดที่ดูธรรมดาเผยความหมายใหม่ได้มากกว่าที่เจ้าของข้อมูลคาดคิดการวิเคราะห์นี้ทำให้ความเป็นส่วนตัวไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนที่มีสิ่งต้องปิดบังแม้ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อความสะดวกการปรับบริการให้ตรงใจหรือการรักษาความปลอดภัยผู้ใช้ยังควรถามว่าใครรวบรวมข้อมูลเก็บไว้นานเพียงใดส่งต่อให้ใครและนำไปตัดสินใจเรื่องใดบ้างหนังสือจึงวิจารณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลระหว่างบุคคลกับสถาบันที่มีทรัพยากรในการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเมื่อผู้ใช้ไม่เห็นกระบวนการและไม่อาจต่อรองเงื่อนไขได้ความยินยอมที่กดรับอย่างรวดเร็วก็อาจไม่ใช่การตัดสินใจที่มีข้อมูลเพียงพอการมองเห็นโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลดิจิตอลคือขั้นแรกของการทวงคืนอำนาจเหนือข้อมูลประเด็น 2. หลัก 3C เปลี่ยนความเป็นส่วนตัวจากการป้องกันไปสู่สิทธิในการกำหนดข้อมูลข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือกรอบ 3C หรือ Consent Control Currency ความยินยอมหมายถึงการอนุญาตที่ต้องมีความหมายเข้าใจได้และไม่ถูกกลบด้วยเงื่อนไขยาวซับซ้อนการควบคุมหมายถึงความสามารถของบุคคลในการรู้เข้าถึงแก้ไขจำกัดหรือถอนการใช้ข้อมูลของตนในทางปฏิบัติส่วนมูลค่าของข้อมูลชวนให้มองว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีคุณค่าที่ผู้สร้างข้อมูลควรมีสิทธิ์รับรู้และมีส่วนกำหนดแทนที่จะปล่อยให้มูลค่าทั้งหมดไหลไปสู่ผู้รวบรวมข้อมูลทั้ง3ส่วนทำงานร่วมกันเพราะความยินยอมที่ไม่มีการควบคุมภายหลังอาจกลายเป็นใบอนุญาตถาวรขณะที่การควบคุมโดยไม่ตระหนักถึงมูลค่าก็อาจยังปล่อยให้ระบบใช้ประโยชน์จากข้อมูลฝ่ายเดียวกรอบนี้จึงก้าวพ้นคำแนะนำแบบรายบุคคลเช่นเปลี่ยนรหัสผ่านหรือปิดการติดตามแม้มาตรการเหล่านั้นยังมีประโยชน์ชาเสนอให้พิจารณากติกาของระบบบริการรูปแบบธุรกิจและสิทธิที่กฎหมายควรคุ้มครองควบคู่กันแนวคิดเรื่องมูลค่าไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องขายข้อมูลแต่ยืนยันว่าบุคคลควรมีสิทธิ์เลือกว่าจะไม่แบ่งปันภายใต้เงื่อนไขใดๆหรือได้รับผลตอบแทนอย่างไรนี่ทำให้ความเป็นส่วนตัวมีมิติของอำนาจทางเศรษฐกิจและศักดิ์ศรีไม่ใช่เพียงการตั้งค่าทางเทคนิคประเด็น 3. กุญแจคลังข้อมูลส่วนบุคคลคือแบบจำลองของสิทธิ์เข้าถึงที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดแนวคิด Personal Data Vault Key หรือกุญแจคลังข้อมูลส่วนบุคคลเป็นภาพแทนของระบบที่ให้เจ้าของข้อมูลกำหนดการเข้าถึงได้ด้วยตนเองแทนที่ข้อมูลจะถูกดูดเข้าสู่แพลตฟอร์มและกระจายต่อภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้แทบมองไม่เห็นแนวคิดนี้วางบุคคลไว้เป็นศูนย์กลางของการอนุญาตเจ้าของข้อมูลควรตัดสินใจได้ว่าองค์กรใดเข้าถึงข้อมูลประเภทใดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆเป็นระยะเวลานานเท่าใดและสามารถเพิกถอนสิทธิ์ได้หรือไม่ในเชิงหลักการนี่คือการแยกการใช้บริการออกจากการยอมสละสิทธิ์เหนือข้อมูลอย่างกว้างขวางเกินจำเป็นคุณค่าของแนวคิดนี้อยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขหรือไม่เป็นระบบเคารพการตัดสินใจที่ละเอียดและเปลี่ยนแปลงได้ของผู้ใช้หรือไม่ตัวอย่างเช่นข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการหนึ่งอย่าง ม่ได้แปลว่าผู้ให้บริการควรมีสิทธินำไปใช้สร้างโปรไฟล์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้คลังข้อมูลส่วนบุคคลดูเป็นทางออกทางเทคนิคที่แก้ทุกอย่างได้ทันทีการทำให้แนวคิดนี้เกิดผลจริงต้องอาศัยมาตรฐานการทำงานร่วมกันการออกแบบที่ใช้งานง่ายความปลอดภัยและกติกาที่บังคับให้องค์กรเคารพสิทธิที่ผู้ใช้กำหนดดังนั้นกุญแจคลังข้อมูลจึงสำคัญทั้งในฐานะข้อเสนอเชิงออกแบบและเครื่องมือคิดเพื่อท้าทายรูปแบบความเป็นเจ้าของข้อมูลแบบเดิมประเด็น4เมื่อข้อมูลหล่อเลี้ยง AI อธิปไตยข้อมูลจึงเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมของการตัดสินใจหนังสือเชื่อมประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับการเติบโตของ AI อย่างชัดเจนระบบ AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากและผลลัพธ์ของมันสามารถมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกบุคลากรการประเมินความเสี่ยงการจัดสรรทรัพยากรหรือการนำเสนอข้อมูลให้ผู้คนเห็นด้วยเหตุนี้ปัญหาไม่ได้มีเพียงว่ามีใครรู้เรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปแต่รวมถึงว่าข้อมูลของใครถูกนำไปสร้างระบบภายใต้ความยินยอมแบบใดๆและระบบนั้นสะท้อนผลประโยชน์หรืออคติของผู้ควบคุมข้อมูลหรือไม่ชาใช้แนวคิดคล้ายการมีสิทธิ์ออกเสียงผ่านข้อมูลเพื่ออธิบายว่าผู้คนควรมีส่วนในเงื่อนไขที่ข้อมูลของตนจะช่วยกำหนดระบบอัตโนมัติแนวคิดนี้ไม่ควรถูกตีความอย่างง่ายว่าทุกคนต้องอนุญาตหรือห้ามใช้ข้อมูลได้ในทุกกรณีเพราะการวิจัยการบริการสาธารณะและความปลอดภัยอาจมีความจำเป็นที่แตกต่างกันแต่หนังสือย้ำถึงความจำเป็นของกระบวนการที่ชัดเจนตรวจสอบได้และรับผิดชอบต่อผลกระทบขาดการเก็บและใช้ข้อมูลขาดความชอบธรรมAI ก็มีแนวโน้มขยายความไม่สมดุลเดิมให้มีขนาดและความเร็วมากขึ้นการคุ้มครองข้อมูลจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการรักษาเจตจำนงมนุษย์ความเสมอภาคและความรับผิดของผู้พัฒนาเทคโนโลยีประเด็นสุดท้าย Rob Taper และการลงมือร่วมกันย้ายภาระจากผู้ใช้คนเดียวสู่ธรรมาภิบาลข้อมูลนอกจากหลัก 3C หนังสือยังเสนอกรอบ Taper ซึ่งประกอบด้วยความโปร่งใสความรับผิดการคุ้มครองความเสมอภาคและความเคารพกรอบนี้ช่วยเติมสิ่งที่แนวคิดการยินยอมอย่างเดียวมักขาดไปความโปร่งใสต้องทำให้ผู้คนคู่เข้าใจการไหลของข้อมูลจริงๆไม่ใช่เพียงเปิดเอกสารทางกฎหมายความรับผิดหมายความว่าองค์กรต้องอธิบายและรับผลจากการใช้ข้อมูลที่ก่อความเสียหายการคุ้มครองเน้นมาตรการลดการรั่วไหลและการใช้เกินวัตถุประสงค์ส่วนความเสมอภาคและความเคารพเตือนว่าการออกแบบระบบไม่ควรผลักภาระหรือความเสี่ยงไปยังกลุ่มที่มีอำนาจต่อรองน้อยผลเชิงปฏิบัติคือหนังสือไม่วางความรับผิดทั้งหมดไว้บนผู้ใช้ให้ต้องอ่านทุกนโยบายหรือเชี่ยวชาญเทคโนโลยีผู้บริโภคยังทำได้เช่นเลือกบริการที่อธิบายการใช้ข้อมูลชัดเจนตั้งคำถามต่อสิทธิ์เข้าถึงและสนับสนุนกฎหมายหรือมาตรฐานที่คุ้มครองสิทธิดิจิทัลขณะเดียวกันองค์กรควรลดการเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นออกแบบการขออนุญาตที่เข้าใจง่ายและสร้างช่องทางให้ผู้ใช้สิทธิ์ได้จริงสำหรับผู้กำหนดนโยบายโจทย์คือสร้างกติกาที่ไม่ปล่อยให้ความคุ้มครองขึ้นกับความรู้หรือเวลาว่างของแต่ละคนจุดแข็งของ Taper คือการทำให้เรื่องข้อมูลเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของตลาดเทคโนโลยีกฎหมายและสังคมโดยสรุป Data Independence เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปลี่ยนเป็นอำนาจและมูลค่าได้อย่างไรรวมถึงผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีการออกแบบบริการนโยบายสาธารณะกฎหมายและการกำกับดูแลข้อมูลผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูลมากนักเพราะหนังสือมุ่งทำให้แนวคิดที่มักเป็นเทคนิคและกระจัดกระจายกลายเป็นคำถามที่จับต้องได้เกี่ยวกับสิทธิ์ทางเลือกและความรับผิดชอบประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ประเมินบริการดิจิทัลได้ดีขึ้นเห็นความสำคัญของการถามวัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้ข้อมูลและเข้าใจว่าการปกป้องข้อมูลต้องเกิดทั้งจากการตัดสินใจของผู้ใช้และจากกติกาเชิงระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือความเป็นส่วนตัวทั่วไปคือไม่ได้หยุดที่รายการวิธีลดการติดตามหรือการป้องกันบัญชีชาเสนอภาพการปฏิรูปที่เชื่อมสิทธิส่วนบุคคลเข้ากับเศรษฐกิจข้อมูลและการพัฒนา AI ผ่านหลัก 3C กรอบ Taper และแนวคิดกุญแจคลังข้อมูลส่วนบุคคลแม้บางข้อเสนอจะต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานความร่วมมือขององค์กรและนโยบายที่เข้มแข็งจึงจะเกิดขึ้นได้เต็มรูปแบบคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมองเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเสนอว่าความเป็นส่วนตัวไม่ใช่การถอนตัวจากโลกดิจิทัลแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขที่บุคคลมีสิทธิ์รับรู้เลือกต่อรองและได้รับความเคารพในการใช้ข้อมูลของตนคุณต้องการสนับสนุนเวชชาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่